Գլուխ 13-րդ. Երկու շաբաթ հետո Անջելան վերադարձավ, պատրաստ հանձնելու իր հավատքի հավաստիքը, և Յուջինը անձկությամբ սպասում էր ընդունել այն։ Յուջինը ծրագրել էր նրան հանդիպել Սեն Պոլ գծի կայարանի ծածկի տակ, առաջնորդել Կինսլեյների մոտ ճաշելու, ծաղիկներ մատուցել նրան, և մատին հագցնել նախապես գնած մատանին, որը նրա վրա նստել էր $75, նրա խնայած ողջ դրամը։ Բայց Անջելան չափից ավելի ուշադիր էր այդ կացության լրջության նկատմամբ և ուզում էր իրեն հանդիպել միայն հորաքրոջ ընդունարանում, որտեղ կարող էր երևալ իր ուզած արտաքինով։ Նա գրել էր, որ գնացքից կիչնի վաղ առավոտյան, և երբ շաբաթ երեկոյան ժամը 8-ին ներկայացավ Յուջինը, նա կրում էր մի զգեստ, որ հագել էր, երբ առաջին անգամ հանդիպել էր Յուջինին Ալեքսանդրիայում։ Անջելան սպասում էր, որ Յուջինը ծաղիկ կբերի, ուստի և ոչ մի հատ չէր կրում իր վրա։ Եվ երբ նա եկավ կարմիր վարդերով, Անջելան այդ վարդերը կպցրեց իր կրծքին։ Անջելան վարդագույն երիտասարդության մարմնացումն էր, և իսկապես շատ նման այն կերպարին, որի անունով Յուջինը մկրտել էր նրան, գեղեցկուհի Իլեին, Արթուր թագավորի պալատական դամաներից մեկը։ Նա իր ոսկեգույն մազերը փնջել էր պարանոցի վրա, այտերը շառագունել էին հուզմունքից, շուրթերը խոնավ էին, աչքերը վառվռում։ Անջելան իր ողջ շողշողուն արտաքինով ցույց էր տալիս, որ ինքն ուրախ է նրան տեսնելու։ Յուջինը հրճվանքից կորցրել էր իրեն, ռոմանտիկական ամեն մի կացություն էքստազի մեջ էր գցում նրան, սիրո գեղեցկությունը, ջահելության հորդաբու խմայքը, արյան մեջ հրդեհելով տենդագին մի ծափանք երկի պես հնչում էր նրա հոգում։ «Վերջապես այստեղ եք, Անջելա», ասաց նա, փորձելով նրա ձեռքերը պահել իր ձեռքերի մեջ։ «Ինչ լուր եք բերել»։
«Ոչ, պետք է այդքան շտապել»,
պատասխանեց նա։
«Նախ ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»։
«Մի բան նվագեմ ձեզ համար»։
«Ոչ», ասաց նա, հետևելով նրան, երբ նա գնում էր դեպի դաշնամուրը։
«Ուզում եմ հիմա իմանալ»։
«Պետք է իմանամ»։
«Չեմ կարող սպասել»։
«Դեռ չեմ որոշել»։
Խուսափողական եղանակով պատասխանեց նա։
«Ուզում եմ մտածել»։
«Լավ կլիներ թույլ տայիք նվագել»։
«Ոչ, ոչ»,  թախանձեց Յուջինը։
«Խնդրում եմ, թույլ տվեք նվագեմ»։
Անմիջականորեն չպատասխանելով Յուջինին, նա մատները սահեցրեց տեղների վրա, բայց ամբողջ ժամանակ զգում էր Յուջինին, որ սավառնում էր իր գլխավերևում որպես մի ուժ։ Երբ վերջացավ նվագը, և երաժշտությունն ավելի դյուրահույզ էր դարձրել Անջելային, որ պատասխան էր պատրաստում, Յուջինը գրկեց նրան, ինչպես վարվել էր մի քանի շաբաթ առաջ, բայց Անջելան նորից մաքարելով խույս տվեց ու սահելով կանգնեց մի անկյունում։ Յուջինը հրճվանքով նայում էր աղջկա շառագունած դեմքին, գիսախռիվ մազերին և կրծքին փակցրած վարդերին։
«Այժմ պետք է ասեք, ուզում եք իմ կինը դառնալ»,
հարցրեց Յուջինը, կանգնելով նրա առջև։ Անջելան խոնարհեց գլուխը, կարծես երկմտում էր և վախենում նրա համարձակությունից։ Յուջինը իջավ մի ծնկի վրա, որպեսզի կարողանա տեսնել նրա աչքերը, և ապա գրկեց նրա մեջքը։
«Ուզում եք»,
կրկնեց նա։ Անջելան նայում էր նրա փափուկ, սև, խիտ մազերին, սպիտակ ողորկ ճակատին, մթագույն աչքերին և գեղատես ծնոտին։ Աղջիկն ուզում էր «այո» բառը զիջել որքան հնարավոր է թատերայնորեն, և նա այդ պահը համարեց հարմար։ Նա ձեռքերով բռնեց Յուջինի գլուխը և նայեց նրա աչքերին։ Մազափնջերն առաջ թափվելով ծածկեցին աղջկա դեմքը։
«Դու բարի կլինես իմ նկատմամբ»,
հարցրեց Անջելան, անցկալից նայելով նրա աչքերին։
«Այո, այո»,
բացականչեց Յուջինը։
«Դու այդ ինքդ գիտես, Անջելա, չէ՞ որ ես խենթանում եմ քեզ համար»։
Անջելան Յուջինի գլուխը ետ թեքեց և շրթունքները հպեց նրա շրթունքների։ Դա մի հրաշունչ և տանջագին համբույր էր։ Նա Յուջինին այդպես երկար պահեց, ապա տղան վեր ելավ տեղից և Անջելայի այտերին, շրթունքներին, աչքերին, պարանոցին տեղաց համբույրների տարա։
«Բարի Աստված», բացականչեց Յուջինը, «որքան հրաշալի ես, Անջելա»։
Նրա խոսքերը ցնցեցին Անջելայի։
«Այդպես չի կարելի»,
ասաց Անջելան։
«Չեմ կարող այլ կերպ, այնքան չքնաղ ես դու»։
Անջելան հաճույքով ներեց նրան այդ կոմպլիմենտի համար։ Դրան հաջորդեցին այրող րոպեներ։ Րոպեներ, երբ նրանք բուրըն խանդավառությամբ գրկել էին իրար, երբ նա Անջելային գրկած շշնջում էր նրան ապագայի իր երազանքների մասին։ Նա հանեց իր գնաց մատանին և դրեց աղջկա մատը։ Նա պատրաստվում էր մեծ նկարիչ դառնալ, իսկ Անջելան նկարչիկին։ Յուջինը պատրաստվում էր նկարել նրա քնքուշ դեմքը, մազերը, մարմինը։ Եթե ուզում էր սիրո տեսարաններ, կնկարեր այն, ինչ այժմ ապրեցին երկուսով։ Նրանք խոսեցին մինչև գիշերվա ժամը մեկը, և ապա Անջելան խնդրեց նրան գնալ, բայց Յուջինը չէր ուզում։ Նա հեռացավ միայն ժամը երկուսին, որպեսզի վաղ առավոտյան նորից վերադառնա և միասին եկեղեցի գնան։ Յուջինի համար սկսվեց հոգեկան և ստեղծագործական ուժերի բուրըն ծաղկունքի հրաշալի մի շրջան, երբ գրականության և գեղարվեստի հարցերը ըմբռնելու նրա կարողությունը ավելի էր խորանում և նրբանում, իսկ սերը Անջելայի հանդեպ բազմաթիվ նորահայտ ու անսովոր մտքեր էր ծնում նրա մեջ։ Բացառիկ կերպով սրված ընկալունակությունը նրան օգնում էր հասկանալու շատ բաներ, որոնց վերաբերյալ նախապես չէր մտածել, ինչպես օրինակ կրոնական դոգմաների կողմից մարդուն առաջադրվող անհեթեթ պահանջները, բարոյականության հարցերում թագավորող անհուսալի խառնաշփոթը, մեր հասարակական օրգանիզմի ընդերքում բազմաթիվ այլ աշխարհների առկայության փաստը, և այն, որ ըստ էության գոյություն չունեն ոչ մի որոշակի և հաստատուն հայացքներ, որոնք պարտադիր լինեն բոլորին և յուրաքանչյուրին։ Մեթյուզից նա լսել էր փիլիսոփայական տարբեր հոսանքների, Կանտի, Հեգելի, Շոպենհաուերի մասին, և նրա շնորհիվ մասամբ ծանոթացել այդ իմաստասերների մտքերին և տեսությունների։ Հաուից նա լսում էր ժամանակակից այնպիսի հանրաճանաչ գրողների մասին՝ Պիեր Լորի, Թոմաս Հարդի, Մետերլինկ, Տոստոյ, որոնք համարվում էին նոր դրամատրությունների մունետիկներ։ Յուջինը չէր տարվում ընթերցանությամբ, նա ավելի շատ ապրում էր կյանքով, բայց շատ բան էր սովորում վեճերից, որոնց մասնակցում էր բավականությամբ։ Նրան արդեն սկսում էր թվալ, որ ինքը կարող է անել գրեթե ամեն ինչ, եթե միայն ձեռք սարքի, օրինել բանաստեղծություններ, պիեսներ, պատմվածքներ, նկարել, նկարազարդել և այլն։ Նա իրեն երևակայում էր մերթ որպես զորավար, մերթ հռետոր կամ քաղաքական գործիչ, և մտածում, թե ինչպիսի բարձունքների կհասներ, եթե միայն որոշակի և տևականորեն նվիրվեր որևէ մի բանի։ Երբեմն նա բարձրաձայն հատվածներ էր արտասանում այն հրաշունչ ճառերից, որ ինքն էր հորինում փողոցներում թափառելիս։ Բայց այդ երիտասարդական անուրջները նա քավում էր եռանդուն աշխատասիրությամբ, չան տեսելով ոչ մի հանձնարարություն կամ պարտականություն։ Երեկոյան պարապմունքներից հետո նա երբեմն գնում էր Ռուբիի մոտ, տեղ էր հասնում ժամը 11-ին։ Նա վաղորոք պայմանավորվում էր, որ դրսի դուռը բաց լինի, որպեսզի ինքն առանց աղմուկի ներս մտնի։ Մի քանի անգամ նա Ռուբիին գտել էր ընդունարանի կողքի փոքրիկ սենյակում քնած, կարմիր մետաքսյամի խալաթով և կուչ եկած, ինչպես սև մազերով փոքրիկ երեխա։ Ռուբին գիտեր, որ նրան դուր են գալիս իր հակումները, դեպի գեղեցիկն ու ընտրովին, և ամեն կերպ աշխատում էր, որ այդ հակումները հաճելի լինեն նրան, ամեն ինչ լինի բացառիկ և յուրահատուկ ձևով։ Նա իր մահճի կողքին, փոքրիկ սեղանի վրայի կարմիր լուսամփոփի տակ, դնում էր մի մոմ, և այնպես ցույց տալիս, թե կարդալիս է եղել, գիրքն էլ սովորաբար գցելով վերմակի մի անկյունը, որպեսզի Յուջինը ներս գալիս տեսնի։ Նա ներս էր մտնում լուռ, վերցնելով նիր հող Ռուբիին իր թևերի վրա, համբուրում էր շրթունքները մինչև արթնանար, գրկած տանում ընդունարան և այնտեղ փայփայելով սիրավար խոստումներ շշնջում նրա ականջին։ Նրա նվիրվածությունը Ռուբիին չդադարեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Անջելային արդեն հայտնել էր իր սերը։ Նա իրոք չէր տեսնում, որ այդ երկու զգացմունքները կխանգարեն իրար։ Նա մտածում էր, որ սիրում է Անջելային,
բայց Ռուբինը էլ է դուր գալիս իրեն։ Մտածում էր, որ նա քաղցրի կաղջիկ է։ Երբեմն նա ցավում էր նրա համար։ Այնքան թույլ էր նա, այնքան թեթևամիտ։ Ով էր ի վերջո ամուսնանալու նրա հետ։ Ինչ էր լինելու նրա վերջը։
Հենց այս վերաբերմունքի շնորհիվ նա դյութել էր այս աղջկան, որն արդեն պատրաստ էր նրա համար ամեն զոհողության։ Որքան լավ կլիներ, երազում էր Ռուբի, եթե իրենք կարողանային միասին ապրել մի փոքրիկ բնակարանում, բոլորովին առանձին։ Նա կհրաժարվեր բնորդուհու զբաղմունքից և միայն տնտեսուհի կլիներ նրա համար։
Մի անգամ Յուջինը ինքը խոսք բացեց այդ մասին, մտածելով, թե նման բանի հնարավորությունը բացառված չէ, միաժամանակ լրիվ հասկանալով, որ հավանորեն այդպիսի բան չի կարող լինել։ Նա ուզում էր, որ Անջելան լինի իր կինը, բայց եթե դրամ ունենար, մտածում էր նա, կարող էր Ռուբիին առանձին մի տեղում պահել։ Թե Անջելան ինչ կմտածեր, այդ նրան չէր մտահոգում, միայն թե չիմանար։ Նա երբեք նրանցից որևէ մեկին ոչ մի բան չէր ասել մյուսի մասին։ Բայց լինում էին ժամանակներ, երբ նա հարց էր տալիս իրեն, թե ինչ կմտածեին սրանք իրար նկատմամբ, եթե այդ բանն իմացվեր։
Դրամ, դա ամենամեծ խոչընդոտն էր։ Դրամ չունենալու պատճառով նա առայժմ ոչ ոքի հետ ամուսնանալ չէր կարող, ոչ Անջելայի, ոչ Ռուբիի և ոչ էլ որևէ մեկ ուրիշի հետ։ Նրա առաջին պարտականությունն էր, մտածում էր նա, ֆինանսապես այնպիսի դիրք ունենալ, որ կարողանար լուրջ խոսել որևէ աղջկա հետ։ Ահա թե ինչ էր սպասում Անջելան իրենից։ Նրան այդ հայտնի էր։ Ահա թե ինչ պետք է ունենար, եթե ուզում էր պահպանել Ռուբիին։ Եկավ մի ժամանակ, երբ դրությունը սկսեց ձանձրացուցիչ դառնալ։ Նա հասել էր այն կետին, երբ սկսում էր հասկանալ, թե որքան սահմանափակ է իր կյանքը։ Մեթյուզն ու Հաուն, որոնք ավելի շատ դրամ էին շահում, կարողանում էին իրենից լավ ապրել։ Նրանք այցելում էին գիշերային ռեստորաններ, թատրոն և քաղաքային զվարճավայրերը, որոնք բոհեմիայի ներկայացուցիչների համար մութն ընկնելուց հետո հատկապես յուրահատուկ հմայք էր ստանում։ Սովապատներ, այդպես էր կոչվում Չիկագո գետի եզերքին բարձրացող թմբի մի մասը։ Gambler's Row, Clerk Street-ի հարավային մասում։ Whitechapel ակումբը, որը հանդիսանում էր մամուլի աշխատակիցների այցեվայրը, և բազմաթիվ այլ վայրեր, ուր հաճախում էին գրականագետներ և մամուլի ավելի տաղանդավոր ներկայացուցիչներ։ Շնորհիվ իր հայեցողական և ինքնազննող խառնվածքի, Յուջինը չէր մասնակցում այդ զվարճանքներին։ Նա մեղանչած կլիներ իր էսթետիկական ճաշակի դեմ, եթե այցելեր այդ աղմկալի և գռեհիկ զբոսավայրերը, և բացի դրանից միջոցներ չուներ դրա համար։ Ինստիտուտում պարապմունքների ժամանակ ուսանողները նրան հաջորդ օրը պատմում էին իրենց այդ արկածների մասին, համեմելով դրանք ամենահրապուրիչ գույներով։ Յուջինը չէր հանդուրժում գռեհիկ կանանց, ոչ էլ սանձարձակ գինարգուկները, բայց և հասկանում էր, որ նույնիսկ ցանկության դեպքում չի կարող մասնակցել այդ զվարճանքների։ Կերուխումի համար դրամ էր պետք, որ ինքը չուներ։ Միգուցե այն պատճառով, որ նա երիտասարդ էր, ականհայտ կերպով անփորձ և անգործնական, Յուջինի գործատերերի մտքով չէր էլ անցնում ավելացնել նրա աշխատավարձը։ Ըստ երևույթին նրանք մտածում էին, որ նա քիչ աշխատավարձով էլ կբավականանա և փողի համար վեճի մեջ չի մտնի։ Յուջինն արդեն 6 ամիս աշխատում էր խմբագրատանը, աշխատավճարի բարձրացման մասին առանց որևէ ակնարկ լսելու, թեև իրապես նա արժանի էր ավելին ստանալու, քան նրա հետ աշխատողներից որևէ մեկը։ Նա չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, որ ինքնանձամբ առաջ մղեր իր պահանջները, սակայն այս հանգամանքը վերջի վերջո սկսեց անհանգստացնել նրան։ Նա սկսում էր ավելի ու ավելի վրդովվել և միաժամանակ ցանկանում ազատվել թերթից, թեև առաջվա պես աշխատում էր բարեխղճորեն։ Իր գործատերերի այս անտարբերությունն էր, որ նրա մեջ ամրապնդեց Չիկագոյից մեկնելու որոշումը, թեև Անջելան, իր հեռանկարները, իր բնատուր անհանգիստ խառնվածքը և իր ուժերի նկատմամբ ամրապնդվող հավատը ավելի խոր շարժառիթներ էին։ Անջելան նրան խթանում էր որպես գալիք խաղաղության երազանք, եթե ինքը կարողանար ամուսնանալ նրա հետ և հաստատվեր մի տեղ, երջանիկ կլիներ։ Ինչ վերաբերում է Ռուբիին, Լուջինն արդեն այնքան էր հագեցել նրանով, որ կարող էր թողնել ու հեռանալ։ Հազիվ թե այդ բաժանումը Ռուբին սրտին մոտ ընդուներ։ Նրա զգացմունքները այդքան խոր չէին։ Սակայն Յուջինը լավ գիտեր, որ Ռուբիի հանդեպ անարդարացի է։ Եվ երբ սկսեց ավելի սակավ այս հելել աղջկան, կորցնելով ամեն հետաքրքրություն նկարիչների հետ ունեցած նրա կապերի նկատմամբ, սկսեց ինքն իրենից ամաչել, որովհետև զգում էր իր վարմունքի դաժանությունը։ Երբ երկար ժամանակ անցնելուց հետո այցելում էր նրան, աղջկա վարվելակերպից Յուջինը զգում էր, որ նա տառապում է, և գլխի ընկնում, որ տղան հետ ստե սարչում է իրենից։
«Կիրակի երեկոյան կգա՞ս»՝
մի անգամ հարցրեց նա Յուջինին։
«Չեմ կարող»՝
սկսեց արդարանալ Յուջինը։
«Պետք է աշխատեմ»։
«Գիտեմ, թե դա ինչ աշխատանք է»։ «Ոնց որ կուզես»։ «Ինձ համար միևնույնն է»։
«Օ, Ռոբի, ինչ ես ասում»։
«Ես ու չեմ կարող միշտ կողքիդ նստել»։ «Գիտեմ ինչ բան է դա, Յուջին»։ «Դու ինձ այլևս չես սիրում»։ «Ասենք, դա իսկի էլ կարևոր չէ»։
«Ռուբի, քաղցրիկս, այդպես մի խոսիր»,
ասաց Յուջինը։ Իսկ Յուջինի հեռանալուց հետո Ռուբին կանգնեց պատուհանի դիմաց ու դիտեց դրսի անհրապույր շրջապատը և տխուր հառաչեց։ Յուջինն իր համար ավելի արժեր, քան մինչ այդ նրա հանդիպած երիտասարդներից որևէ մեկը։ Բայց նա լալկան աղջիկ չէր։
«Ինձնից հեռանում է»,
կրկնում էր նա մտքում։
«Ինձնից հեռանում է»։
Գոլդֆարբը երկար ժամանակ հեռվից տնտղել էր Յուջինին, հետաքրքրվել նրանով, հասկացել, որ նա տաղանդավոր երիտասարդ է։ Շուտով նա թողնելու էր այդ աշխատանքը և ստանձնելու էր ավելի խոշոր մի թերթի կիրակնորյա համարի խմբագրի պարտականությունը։ Նա մտածում էր, որ Յուջինն այդտեղ զուր ժամանակ է պատմում, և պետք է այդ մասին հայտնել նրան։
«Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է փորձեք աշխատանքի անցնել տեղական ազդեցիկ մի թերթում, Վիթլա»,
ասաց նա Յուջինին մի շաբաթ կեսօրից հետո, երբ աշխատանքը վերջանալու վրա էր։
«Այստեղ դուք ոչ մի բանի չեք հասնի, փոքր թերթ է. Աշխատեք տեղավորվել պատկառելի մի թերթում»։ «Ինչու չեք փորձում Տրիբյունը կամ չեք գնում Նյու Յորք»։ «Իմ կարծիքով դուք հարմար եք ամսագրերի հրատարակչություններում աշխատելու»։
Յուջինը ներծծեց նրա յուրաքանչյուր բառը։
«Այդ մասին ես մտածել եմ»,
ասաց նա։
«Մտածել եմ Նյու Յորք գնալ»։
«Այնտեղ ավելի լավ կլինի ինձ համար»։
«Կամ մեկը, կամ մյուսը. այսպիսի տեղում երկար մնալով վնասից բացի ոչ մի բանի չեք հասնի»։
Յուջինը վերադարձավ իր սեղանի մոտ։ Տեղափոխվելու միտքը զնգում էր նրա ականջին։ «Պետք է գնար»։ «Պետք է դրամ խնայեր, մինչև ունենար 150 կամ 200 դոլար»։ Եվ ապա փորձեր իր բախտ արևելքում։ Նա թողնելու էր Ռուբիին և Անջելային, վերջինիս միայն ժամանակավորապես, իսկ առաջինին հավանորեն ընդմիշտ, թեև մտքում այդ խոստովանությունը տարտամորեն էր անում։ Նա պետք է խոշոր գումար շահեր և վերադառնար, իրականացներ իր երազանքը, ամուսնանար Բլեքֆուտսի իր աղջկա հետ։ Նրա ռոմանտիկ միտքը արդեն թրջում էր առաջ, դեպի բանաստեղծական մի պսակադրություն, գյուղական փոքրիկ մի եկեղեցում, Անջելան սպիտակ հագուստով ու կողքին կանգնած, ապա կվերադառնար Նյու Յորք իր հետ տանելով Անջելայի։ Ինքը, Յուջին Վիթլան, արդեն հռչակավոր նկարիչ կլինի արևելյան նահանգներում, արևելքում գտնվող մեծ քաղաքի պատրանքն իր պալատներով, հարստությամբ, հռչակով երբեք չէր հեռանում նրա մտքից։ Նա գիտեր, որ դա մեծ քաղաք է, այս կիսագնդի Փարիզն ու Լոնդոնը։ Այժմ շուտով ինքն այնտեղ է գնալու։ Ինչ էր նա դառնալու այնտեղ։ Ինչ հռչակ էր ձեռք բերելու։ Որքան ժամանակում։ Այսպես երազում էր նա։